25. kafli. Drottinn ávarpaði Móse og sagði: Segðu Ísraels mönnum að þeir skulu færa mér afgjald. Þið skuluð færa mér afgjald frá hverjum þeim manni sem lætur það af hendi af fúsum vilja. Þetta er afgjaldið sem þið skuluð taka af þeim: gull, silfur og eir, bláan og rauðan purpura og skarlat, fínt lín og geita hár, rauðlituð hrútskinn og höfrungahúðir, akasíuvið, olíu og lampan, kryddjurtir í ilmolíu og ilmandi reykelsi, sjóamsteina og steina til að greipa í hökulinn og brjóstskjöldin. Þeir skulu gera mér helgidóm svo ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skulu gera hann nákvæmlega eftir þeirri fyrirmynd af tjaldbúðinni og öllum áhöldum í henni sem ég sýni þér. Þeir skulu gera örk úr akasíu viði. Hún á að vera hálf þriðja alin á lengd, hálf önnur á breidd og hálf önnur alin á hæð. Þú skalt leggja hana skýru gulli. Þú skalt leggja hana gulli bæðað innan og utan. Þú skalt einnig gera brún úr gulli umhverfis hana. Þú skalt steypa fjóra hringi úr gulli og festa þá á fjóra fætur hennar. Tvo hringi á annari hlið hennar og tvo á hinni. Þú skalt gera stengur úr akasíu viði og leggja þær gulli og þú skalt smeyja stöngunum gegnum hringina á hliðum arkarinnar svo að bera megi örkina á þeim. Stengurnar eiga að vera í hringjunum, þær má ekki fjarlægja þaðan. Þú skalt setja sáttmálstáknið sem ég fæði er í örkina. Þú skalt gera lok úr skýru gulli. Það skal vera hálf þriðja alin á lengd og hálf önnur á breidd. Þú skalt einnig gera tvo kerúba úr drifnu gulli, hvorn fyrir sinn enda loksins. Þú skalt festa kerúbana við hvorn enda loksins. Kerúbarnir skulu vera þannig að þeir breiði út vangina upp á við svo að þeir hylji lokið með vangum sínum. Andlit þeirra skulu vita hvort að öðru. Andlit kerúbana skulu snúa að lokinu. Þú skalt leggja lokið ofan á örkina og setja sáttmálstáknið sem ég fæði er í örkina. Þarna mun ég mæta þér og ofan af lokinu milli beggja kerúbana sem eru yfir örkinni með sáttmálstákninu mun ég tala við þig um allt sem ég býð þér að flytja Ísraelsmönnum. Þú skalt gera borð úr akasíu viði. Tvær álnir á lengd, eina alin á breidd og hálfa aðra alin á hæð. Þú skalt leggja það skýru gulli og gera gullkant umhverfis það. Þú skalt setja þverhandarbreiðan lista hringin í kring og brúnur gulli á hann. Þú skalt gera fjóra hringi úr gulli og setja hringin á fjögur horn borðsins þar sem fjórir fætur þess eru. Hringirnir eiga að vera þétt við listan sem höldur fyrir stengurnar sem borðið skal borið með. Þú skalt gera stengurnar úr akasíu viði og leggja þær gulli. Á þeim skal bera borðið. Þú skalt gera fötin, skálarnar, bollana og kerin sem heyra borðinu til og höfð eru fyrir dreypifórnir. Þú skalt gera þau úr skýru gulli. Þú skalt sjá til þess að skoðunarbrauð liggi sífellt á borðinu frammi fyrir augliti mínu. Þú skalt gera ljósastiku úr skýru gulli. Ljósastikan skal gerð með drifnu smíði, bæði stjettennar og fótur. Bikarar hennar, knappar og blóm skulu vera samföst henni. Sex armar skulu ganga út frá hliðum ljósastikunar, þrír armar frá annari hliðinni og þrír armar frá hinni. Þrír bikarar í lögun eins og möndlu blóm skulu vera á fyrsta arminum með knappi og blómi og þrír bikarar í lögun eins og möndlu blóm með knappi og blómi á næsta armi. Þannig eiga allir sex armarnir að vera sem ganga út frá ljósastikunni. Á sjálfri ljósastikunni skulu vera fjórir bikarar í lögun eins og möndlublóm með knöppum og blómum. Einn knappur á að vera undir báðum neðstu örmumennar, einn knappur undir næstu tveimur örmumennar og einn knappur undir báðum efstu örmum hennar. Þannig eiga allir sex armarnir að vera sem ganga út frá ljósastikunni. Knappar hennar og armar skulu vera samfastir henni, allt drefin smíð úr skýru gulli. Þú skalt gera sjö lampa fyrir ljósastikuna og koma þeim þannig fyrir að þeir lýsi svæðið fyrir framanana. Ljósasöx og skarpönnur sem fylgjenni eiga veru skýru gulli. Þú skalt gera ljósastikuna og öll þessi áhöld úr einni talentu skýra gulls. Sjáðu til þess að þú gerir hana eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu.